Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Lepo pozdravljeni. Tudi v naši misijonski oddaji bi se na začetku radi spomnili škofa Monsignorja Metoda Piriha, od katerega smo se poslovili pred dnevi, ki se je rodil za nebesa in zdaj tam gleda tudi na misijone. Misijonsko središče Slovenije nas je opozorilo tudi na to, da je živel in se razdajal tudi za ljudi v misijonskih deželah, za mnoge slovenske misionarje, da je bil povezan z njimi. Nikakor ni bil zagledan zgolj v svojo škofijo in cerkev na Slovenskem, kot pravi škof in apostol Jezusa Kristusa, je njegov pogled segal preko, čez. Strani Slovenske škofovske konference je bil imenovan za škofa zadolženega za misijone in to funkcijo je od leta 2001 kot predsedujoči medškofijskemu misijonskemu odboru vitalno opravljal prav vse do smrti. Še 8 dni pred smrtjo je aktivno sodeloval pri vsebini dnevnega reda rednega občnega zbora, ki pa se ga zaradi poslabšanja zdravja žal ni mogel udeležiti. Škof Pirih je sodeloval pri vseh aktivnostih misijonskega središča Slovenije, zlasti pa smo mu hvaležni za njegovo udejstvovanje in sodelovanje pri izvedbi izrednega misijonskega meseca, oktobra 2019, ki ga je papež Frančišek razglasil z namenom, da bi se začela preobrazba katoliške cerkve v misijonskem duhu. Vsi zaposleni v misijonskem središču Slovenije, vsi povezani z njim, so zato trdno prepričani, da je slovenska cerkev za nadaljevanje svojega misijonskega poslanstva tako zelo spodbujenega strani papeža Frančiška v nebesih dobila mogočnega priprošnika. Bog naj mu da večni mir in pokoj in večna luč naj mu sveti.
Nebesih sem doma, stvar lepo, mi zemlja in nebo, mi vsaka stvar lepo.
Tam sam doma, tam sam doma.
V nadaljevanju naše današnje rubrike, ki je posvečena pogledu v misijonske dežele in k slovenskim misionarkam, misionarjem, pa poglejmo v Etiopijo, iz katere se oglaša laiška misionarka Polona Dominik, ki je skušala opisati stanje v tej veliki državi, trenutno, sveže pismo, staro dan dva. Preden sem se januarja odpravila na obisk domov v Slovenijo, piše, sem o situaciji, ki je takrat in ki zdaj še vedno najbolj okupira etiopsko prebivalstvo, že govorila. To ni COVID-19, temveč vojna. Vojna, ki se še vedno odvija predvsem na severu, veliko je spopadov tudi v drugih delih države. Že dlje časa traja konflikt med etiopsko zvezno vlado in regionalno vlado regije Tigraj na severu države. Novembra lani se je razvnelo v vojno, ki traja že več mesecev. V konflikt naj bi bila upletena tudi sosednja Eritreja. In zdaj, ko sem se vrnila iz domovine v Addis Abebo, se znova oglašam iz tega velikega mesta in prostrane dežele. Situacija na severu se nekoliko umirja, odprte, a nadzorovane so komunikacijske poti, telefon, delno internet, cestni, zračni promet. A regija še vedno čuti hudo opresijo vsaj treh različnih agresorjev. Zato nedolžni še vedno umirajo, prestrašeni še vedno bežijo čez meje v Južni Sudan, tam je že več kot 60 tisoč beguncev. Prihajajo lokalne zatočišča. Ljudje s porušenimi domovi ostajajo brez strehe nad glavo. Popolnoma so jim pokradli vso lastnino. Število siromašenih otrok narašča. V Etiopiji si ljudje marsikje še vedno ne upajo stopiti na cesto, da bi jih ne pokosil kakšen strel. Življenje, kot so ga poznali, se je kaže za dolgo ustavilo. Vsak le išče vsakdani živeš, da preživi. Pridelek so bodi si uničile kobilice ali požgali vojaki. Tovarne so tako in tako uničene. V redkih trgovinah, kjer se da kaj kupiti, so cene 10-kratno poskočile. Združeni narodi navajajo, da okoli 3 milijone ljudi potrebuje pomoč v obliki hrane. Vlada preprečuje dostop do nje. Slišim, da so mnogi primorani jesti žuželke, drevesne žuželke, piti umazano vodo, kjer jo pač najdejo. Zdravstvena nega ni dosegljiva. Uničena je večina klinik, bolnišnic. Tisoči iščejo izgubljene sledi za svojci. V tem trenutku govorimo o humanitarni krizi, ki bo trajala zelo dolgo. Več milijonov evrov bo potrebnih za obnovo regije. Poleg domov so uničene tudi ceste, ostala infrastruktura, tovarne, bolnišnice, cerkve. Zaradi uničenja ogromnih tovarn bodo ljudje do nadaljnega brez služb, odvisni od humanitarne pomoči, za katero prosimo na vseh možnih koncih. To je le nekaj besed o situaciji, ki je v resnici hujša, kot se jo da sploh opisati, pravi Polona Dominik. Salezijanci v Addis Abebi že kupujejo hrano in jo pošiljajo na sever, saj se je tam tako zelo podražila, da ni dosegljiva. Domačini in drugi kolegi, ki so tukaj že več kot 30 let, pravijo, da tako hudo v Etiopiji še ni bilo in da hujše še prihaja. In žal ne gre le za omejeno severno regijo Etiopije, ampak se vse seli tudi v ostale regije. Nasilje, nemiri, je pa manj odmevno. Ljudje vseeno umirajo, bežijo od domov. V politične in druge razlage se raje nikoli ne spuščam. Nima pomena. V mislih imamo le nedolžne, ki morajo konflikte drugih plačati življenjem, imetjem in osnovnim človeškim dostojanstvom. Z mislijo nanje se vsak dan sprašujem, kaj lahko še naredim, da pomagam. Kdor se morda doma v Sloveniji sprašuje podobno, lahko se obrnete na misijonsko središče Slovenije in ponudite svojo pomoč, piše Polona Dominik iz Etiopije. V drugem delu pisma, ki ga bomo prebrali čez teden dni, pa Polona Dominik piše o svojem konkretnem delu v učilnicah v Addis Abebi. Kakšno je življenje tam, kako pomaga otrokom, kako širi obzorja tudi mladim in odraslim, ki si to želijo. Hvala za današnjo pozornost. Lepo cvetno nedeljo vsem želim, Jure Sešek.
Pojdite, pojdite in učite.
In šli so.